Preventīvos nolūkos Latvijā sievietēm pēc 50 gadu vecuma reizi divos gados tiek apmaksāts krūts vēža skrīnings. Tomēr to izmanto nedaudz mazāk nekā trešdaļa sieviešu. Lai mudinātu vairāk pārbaudīties ne tikai pēc 50 gadu vecuma, bet arī agrāk, Latvijā ir izstrādāta digitāla platforma krūts vēža riska faktoru atpazīšanai. To izstrādāja Latvijas Universitātes datorikas un medicīnas fakultātes pasniedzēji un studenti sadarbībā ar dažādām organizācijām. Platformā ir vairāk rīki, ar kuriem var noteikt personas risku saslimt ar krūts vēzi. Ja šāds risks ir, sievietei nosūta uzaicinājumu veikt pārbaudes, stāsta viens no platformas veidotājiem, datorzinātnieks Emils Siundjukovs.
Tā ir cimakļa platforma, kas būtībā jebkurai sievietei ļauj autorizēties, Un ir trīs kategorijas, vai ne? Pašlaik tika ieviesta pirmā, potenciāli plānojam vēl atvert vēl divas, kas būtībā aizpildīt aptaujumu par dzīves stila, par dažiem dzīves stila rādītājiem, kas liecina par konkrētu tā saucamu risku, vai ne? Mēs varam sakalkulēt būtībā risku, kā sieviete ir konkrēts procents, ka nu, viņa varētu būt aslīdību, balstoties uz fenotipiskiem datiem, būtībā uz viņas ģimenes vēsturi, uz to, kāds viņa ir dzīves stils un tā tālāk.
Veidotāji izanalizēja aptuveni 150 augstas raudzes zinātniskas publikācijas, kur dzīvesveida saistība ar krūts vēža attīstību ir jau pētīta. Siundjukovs atzīst, ka šie faktori ir ļoti subjektīvi un mainīgi, tāpēc nevar precīzi prognozēt saslimstības risku. Tāpēc platformas veidotāji pēta, kā dzīvesveida ietekmi var apvienot ar ģenētiskajiem faktoriem un vizuālajiem marķieriem. Tuvākajā nākotnē platformā būs pieejami rīki arī šo faktoru noteikšanai. Jau jūnija sākumā izvietos pamācības, kā sevi izmeklēt, stāsta Emils Siundjukovs.
Kas ļautu sievieti būtībā iedot soli pa soli instrukciju ar to riska klasifikāciju, kā arī kā viņi rīkoties, pie kura ārsta iet, ko jautāt, kur vērsties, vai nekādi jautājumi, kādi faktori būtībā ir tie, ko var izmainīt un ir tie, ko nevar izmainīt, vai ne? Un mēs to izdarījām tādā, nu, cenšamies izdarīt tādā viegla saprotamā valodā, un kas būtu pieejams jebkuram lietotājiem, kurš gribētu šo te izmēģināt. Vēl viena lieta, kāpēc mēs vispār to sākam darīt, ir uztaisīt pilotprojektu par to, vai mēs spējām uztaisīt tādu proaktīvu rīku, kas varētu proaktīvi iesaistīt sabiedrību pētnieciskos projektus.
Jebkurš platformas lietotājs sniedz piekrišanu, ka viņam var atsūtīt aicinājumu piedalīties pētījumos cīņai ar krūts vēzi. Ņemot vērā datu aizsardzību, visi dati tiek saglabāti tikai lietotāju pusē, bet tie tiek izmantoti statistiskos apkopojumos. Tomēr, ja lietotājs ir aizpildījis dzīvesveida aptauju, tad pēc konkrētiem pētniekam nepieciešamiem rādītājiem platforma šo cilvēku var atrast un uzrunāt. Šādu iespēju platformas veidotāji vēlas dot Eiropas epidemiologiem, onkologiem un zinātniekiem, kas veic šāda veida pētījumus. Tādā veidā plānots uzlabot komunikāciju starp zinātnisko pasauli un sabiedrību. Tuvā nākotnē platformā būs pieejams vēl viens rīks ar nosaukumu atšifrē, kas rakstīts tavos gēnos. Ar tā palīdzību iespējams noteikt ģenētiskos riskus, stāsta viena no veidotājām medicīnas studente Jāna Višņevska.
Tas darbos sekoši vai no sieviete kāda dzīves posmā bija izgājusi noteiktus ģenētiskos testus, piemēram, arī krūts vēža risku noteikšana vai arī viņa bija veikta genoma sekvenēšana. Attiecīgi, šīs sekvenēšanas rezultātus ir iespējams ielādēt sistēmā, un viņa tika pārvaldīta ar savu veidu tā kā filtru, kurš atsījās mutācijas, kuras ir attiecināmas krūts vēzi, un katrai attiecīgai mutācija un paveidam ir arī noteikts relatīvais risks, kas ļauj mums spriest par to, cik liela iespējamība sieviete var attīstīties krūts vēzi.
To būtiski ietekmē iedzimtība, krūts vēža gadījumi ģimenē. Bez iepriekš minētajiem testiem šis rīks lietotājiem nav pieejams, stāsta Višņevska. Platforma ir pieejama kopš pagājušās nedēļas. Veidotāju mērķis ir šī gada laikā sasniegt 55 tūkstošus sieviešu. Turklāt svarīgi ir uzrunāt arī jaunāku auditoriju, kas bieži vien šai problēmai nepievērš tik lielu uzmanību.
Ja ir jau atsaucība, proti, mēs dabūjam gan pozitīvus komentārus, gan arī vērtīgus ieteikumus, gan no sievietēm, kurām ģimene ir bijuši tādi saslimšanas gadījumi, gan no ārstiem, gan no visiem šiem lietotājiem.
Vidēji pasaulē teju katra astotā sieviete saslimst ar krūts vēzi. Liela daļa no šiem gadījumiem ir novēršami agrīnā stadijā, tāpēc ir svarīgi mudināt sievietes veikt regulāras pārbaudes arī pirms 50 gadu vecuma, uzsver platformas veidotāji. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.